Իմ հնոցապահը զոհվեց։ Իսպանացիները կտրեցին կոնդուկտորը ու ընկերության տեսուչի գլուխները։ Նա գնում էր դյուրան դիմավորելու իր հարսնացուին ու ցցերի վրա հանեցին։ Ես պարկել էի բզեզի նման գլուխս քարածխի կույտի մեջ խրած ու մնացի պարկած մի ամբողջ օր ու գիշեր, մինչև նրանք մի փոքր հանգստացան, իսկ կարծում էին, թե ես թաքնվել եմ անտառում։ Այո, իսկապես, իմ բախտը բերեց։ Ամենավատ բանը, որ պատահեց ինձ, դա այն էր, որ ես մրսեցի ու հիվանդացա, և մի անգամ էլ չի բան դուրս տվեց։ Իսկ մյուսները կոտրվում էին ճանճերի պես դեղին տենդից, թոքերի բորբոքումից, իսպանացիների ձեռքից, երկաթուղուց։ Այդպես էլ չկարողացա որևէ մեկի հետ մտերմանալ։ Հենց որ սկսում էի մեկի հետ քիչ թե շատ մոտիկանալ, մեկ էլ տեսար հոգին տվեց, ու այդպես բոլորը, բացի հնոցապան Անդրուսից, բայց նա էլ խելագարվեց։ Գործերը սկզբից ևեթ լավ գնացին։ Ապրում էի Կիտոյում, կալվածքի մի փոքրիկ հյուղակ էի վարձել, կտուրը իսպանական կղմին դրով ծածկված։ Իսպանացիների հետ գլուխ չէի դնում։ Ինչու թույլ տալ նրանց ձրի գալ, գնալ տենդերի վրա կամ շոգեքարշի առջևի վահանից կառչած։ Ինչ անեի, հրեի գցեիցած, ոչ մի դեպքում։ Մի բան լավ էի հիշում։ Այն բանից հետո, երբ Ջեք Հարիսը մի երկուսին այդ ձևով ցած գցեց, ես շատ շուտով եղա նրա թաղմանը։ «Խոսիր անգլերեն»,  կտրուկ միջամտեց նրա կողքին նստած պստլիկ կինը։ «Սառան տանել չի կարողանում, երբ ես իսպաներեն եմ խոսում»,  մեղավոր ժպիտով արտասանեց նա։ «Դա այնպես է ազդում նրա ջղերի վրա, որ ես խոստացել եմ երբեք չխոսել իսպաներեն»։ «Այո, ինչպես տեսնում եք, հաշիվներիս մեջ չէի սխալվել, ամեն ինչ հարթ է ընթանում. Ես փող էի հավաքում, որպեսզի Նեբրասկա վերադառնալուց հետո ամուսնանամ Սառայի հետ, բայց այստեղ մեջ ընկավ այդ պատմությունը Վաննայի հետ»։ «Այդ անամոթի հետ»,  ֆշաց Սառան։ «Վերջացրու, Սառա», աղերսագին ասաց նրա հսկա ամուսինը։ «Ախր ես ուզած չուզած պետք է հիշատակեմ այդ կնոջը, այլապես ինչպես պատմեմ ոսկու բնակտորի մասին»։ Մի անգամ գիշերը շոգեքարշի վրա նստած գնում էինք ամատո, որը Կիտոյից մոտ 30 մղոնի վրա է գտնվում։ Հնոցապանս Սետ Մեներեսն էր, որին ես պատրաստում էի մեքենավարի պաշտոնում աշխատելու համար, ուստի թույլ էի տվել վարել շոգեքարշը, իսկ ինքս նստել էի նրա տեղն ու մտածում էի Սառայի մասին, որիցս վերջերս էի նամակ ստացել։ Նա, ինչպես միշտ, խնդրում էր ինձ շուտ վերադառնալ և ակնարկում էր այն վտանգները, որոնք ամեն քայլափոխին դարանակալում են ամուրի տղամարդուն մի այնպիսի երկրում, ուր այնքան շատ են սինյորինաներն ու ֆանդագոն։ «Աստված իմ, եթե իմ Սառան տեսներ նրանց»։ «Իսկապես խրտվիլակներ, դեմքերին այնքան սպիտակ շպար են քսում, որ ասես մեռելների դեմքեր լինեն, իսկ շուրթերն էլ կաս կարմիր են, իսկ և իսկ խափանման այն զոհերը, որոնց ես օգնում էի հավաքել ու թաղել»։ Ապրիլյան մի հրաշալի օր էր, ոչ մի քամի չկար, իսկ Չիմբորասոյի բարձրաբերձ գագաթին հորդում էր լուսնի լույսը։ Տարօրինակ լեռ է այդ Չիմբորասոն։ Երկաթգիծը գոտևորում է այն ծովի մակերևույթից 12,000 ֆուտ բարձրության վրա, իսկ միջև կատարը դեռ մի այդքան էլ կա։ Մինչ Սետը վարում է շոգեքարշը, ես, ինչպես երևում է, մի փոքր ննջեցի, ու հանկարծ նա այնպես արգելակեց, որ ես քիչ էր մնում պատուհանից դուրս թռչեի։ «Սատանան տա»,  այն էի ուզում էի գոռալ, իսկ Սետն ասաց. «Այս ինչ դիվային բան է, երբ մենք տեսանք այն, ինչ գծի վրա էր»։ Ու ես լիովին համաձայն էի նրա հետ։ Այնտեղ մի հնդկուհի էր կանգնած։ «Հավատացեք, հնդկացիները դրանք իսպանացիներ չեն»։ «Ոչ»։ Սետը հաջողացրել էր այնպես արգելակել, որ գնացքը կանգ առավ կնոջից մոտ 20 ֆուտի վրա։ «Մի մոռացեք, որ մենք ահռելի արագությամբ էինք սլանում Սարալանջնի վար, իսկ աղջիկը»։ «Նա»… ես նկատեցի, որ Միսիս Ջոնսը ականջները սրեց, չնայած հայացքը առաջվա նման չարությամբ հառել էր երկու փոքրիկ ճահճահավիկներին, որոնք թփրտում էին մոր ոտքերի տակ։ «Անամոթի մեկը»,  զայրագին ֆշաց նա։ Կնոջ ֆշոցից Ջոնսը մի պահ կարկամեց, բայց և անմիջապես շարունակեց. «Աղջիկը բարձրահասակ էր, նրբիրան. Դուք գիտեք կանանց այդ տիպը. զարմանալիորեն երկար ու սև մազեր ուներ, ցրիվ տված մեջքին. կանգնել էր հպարտ ու համարձակ, թևերը լայն տարածած, շոգեքարշը կանգնեցնելու համար. հագին ինչ-որ թեթև շոր ուներ, փեշերն առջևից իրար վրա բերված, ընդ որում շորը ոչ թե կտորից էր, այլ վայրի կատվի բծավոր, նուրբ, մետաքսագույն մորթուց, եւ ուրիշ ոչինչ։
Անամոթի մեկը, ֆշաց միս Ջոնսը, բայց միստր Ջոնսը շարունակեց, ասես չէր նկատել, որ խոսքը կտրեցին։
Այ թե լավ միջոց է մտածել գնաց կանգնեցնելու համար, ասացի ես սետին, ցած թռչելով։ Ես շրջանցեցի շոգեքարշ ու մոտեցա աղջկան, եւ ինչ տեսնեմ, նրա աչքերը պինդ փակված են, նա դողում էր ողջ մարմնով, եւ դա նկատելի էր նույնիսկ լուսնի լույսով, այն էլ ասեմ, որ կինը ոտաբոբիկ էր։ Ինչ է պատահել, հարցրի ես ոչ այնքան սիրալիր, աղջիկը ցնցվեց, երևի ուշքի եկավ ու բացեց աչքերը։ Օ, նրա աչքերը խոշոր էին, սև ու գեղեցիկ, այո, գեղեցիկ էր նա։
Անամոթի մեկը, լսելով այդ ֆշոցը, ճահճահավերը թռան ու իջան մի քանի քայլ այն կողմ, բայց Ջոնսը այս անգամ զսպեց իրեն ու չլսելու տվեց։
Ինչու կանգնեցրի շոգեքարշը, հարցրի ես իսպաներեն, ոչ մի պատասխան, աղջիկը նայեց ինձ, հետո փնչացող շոգեքարշին ու արտասվեց, իսկ դա, համաձայնեք, ամենևին էլ նման չէ հնդկուհիներին։ Եթե մտադիր էիր մի քիչ զբոսնել, ասացի ես տեղական իսպաներենով, որը ասում են տարբերվում է իսպանական իսպաներենից, ապա մեքենայի լապտերն ու վահանիկը այնպես կճզմեին քեզ, որ իմ հնոցապանը ստիպված պիտի լիներ բահով քերել թափել քո մնացուկները։ Իհարկե, իմ իսպաներենը պարծենալու բան չի, բայց ես տեսնում էի, որ նա ինձ չի հասկանում, թեև միայն շարժեց գլուխն ու ոչինչ չասաց։ Չէ, աղջիկը ինչ ասել կուզի, հրաշք էր։ Չէ, աղջիկը ինչ ասել կուզի, հրաշք էր։
Ես երկյուղած նայեցի Միսիս Ջոնսի կողմը, սակայն նա հավանաբար աչքի տակով հետևում էր ինձ ու այժմ քրթմնջաց։ Ինչ եք կարծում, նա այդ աղջկան տուն կտաներ, եթե նա տգեղ լիներ։
Ձայնդ կտրիր, Սառա, բողոքեց ամուսինը։ Դու սխալվում ես, թող որ պատմեմ մինչև վերջ, մի խանգարիր։ Հետո սետն ասաց. Ինչ է, ամբողջ գիշեր այստեղ պիտի կանգնած մնանք։
Գնանք, ասացի ես աղջկան, բարձրացիր շոգեքարշը, բայց ուրիշ անգամ, եթե ցանկանաս գնացք կանգնեցնել, մի կանգնիր սլացող գնացքի ճանապարհին ու մի ազդանշանիր։
Աղջիկը ելավ իմ ետևից, բայց հենց որ ոտքս դրեցի շոգեքարշի ոտնատեղին ու շուռ եկա, որպեսզի օգնեմ նրան բարձրանալու, արդեն չկար։ Ես նորից ցած թռա, նրա հետքն անգամ չկար։ Շուրջը գահավեժ լեռներ են, իսկ նրանց արանքում հարյուրավոր յարդերի վրա ձգվում է երկաթ գիծը, և ոչ մի տեղ ոչ մի շունչ չի երևում։ Եվ հանկարծ ես տեսա նրան։ Կիպ սեղմվել էր շոգեքարշի վահանին ու այնքան փոքր էր, որ քիչ էր մնում ոտնատակ լիներ։ Եթե շոգեքարշը շարժվեր տեղից, ապա անմիջապես կճխլեինք նրան։ Այդ ամենը այնքան անմիտ ու անիմաստ էր, որ ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ է նրա ուզածը։ Ես բռնեցի նրա թևը, հավանաբար ոչ այնքան զգույշ, ու ստիպեցի ոտքի ելնել։ Աղջիկը լուրհ հնազանդվեց ինձ, կինը հասկանում է, երբ տղամարդն անտրամադիր է կատակելու։ Ես մի հայացք գցեցի այդ գոլիաթի կնոջ, թռչունի մանրիկ աչքերով այդ պստլի կարարածի վրա ու հարցրի ինքս ինձ, թե փորձել է արդյոք երբևէ այս մարդը ցույց տալ իր կնոջը, որ տրամադրված չի կատակելու։ Սետը փորձեց առարկել, բայց ես ներս հրեցի աղջկան շոգեքարշի խցիկը ու նետեցի կողքիս։
Սետը այդ պահին իհարկե զբաղված էր շոգեքարշով, նկատեց Միսիս Ջոնսը։
Նա պետք է զբաղված լիներ, ես արդեն ասացի կարծեմ, որ նրան շոգեքարշ վարել էի սովորեցնում,
առարկեց միստր Ջոնսը։
Մենք հասանք ամատո։ Ամբողջ ճանապարհին աղջիկը բերանը չբացեց, բայց հենց որ գնացքը կանգ առավ, թռավ գետնին ու անհետացավ։ Այո, զարմանալի բան, մի կես բերան շնորակալ էլ չեղավ, ոչ մի խոսք։ Հաջորդ առավոտյան, երբ մենք պատրաստվում էինք վերադառնալ Կիտո ու երբ մեզ կցել էին արդեն ռելսերով բեռնավորված 10-ի չափ պլատֆորմներ, աղջիկը սպասում էր մեզ շոգեքարշի խցիկում, ու ցերեկային լույսով նա ավելի գեղեցիկ էր, քան թվացել էր գիշերը։ «Հա, երևում է սրա դուրը եկել ես», քմծի ծաղեց Սեթը, և թվում էր, որ դա այդպես է։ Աղջիկը կանգնել ու ինձ էր նայում, մեզ էր նայում, հավատարիմ շամպես, որին սիրում են, բայց նա բռնվել է երշիկի գողության մեջ, սակայն գիտի, որ չի ծեցվելու։ «Կորիր այստեղից», ասացի ես նրան։ «Պրոնտո»։
Միսիս Ջոնսը հիշեցրեց իր ներկայությունը ցնցվելով, երբ արտասանվեց իսպաներեն բառը։
«Ես թվում եմ, Սառա, որ հենց առաջին պահից էլ ոչ մի ընդհանուր բան չեմ ունեցել նրա հետ»։
Միսիս Ջոնսը շտկվեց, նրա շրթունքները շարժվում էին անձայն, բայց ես հասկացա, թե նա ինչ ասաց։
Իսկ ամենից շատ ջղայնացնում էր ինձ Սետի ծաղրանքը։ Հիմա էլ չես ազատվի սրանից, ասում էր նա։ Չէ՞ որ դու փրկեցիր նրա կյանքը։ Ոչ թե ես, այլ դու, պատասխանում էի ես կոպտությամբ։ Չէ՞ որ դու կանգնեցրիր գնացքը։ Բայց նա կարծում է, թե դու հետևապես դա հենց այդպես էլ է, պնդում էր նա, ու հիմա այդ աղջիկը քոնն է, այդպես է այստեղի սովորությունը, ինքդ գիտես։
Բարբարոս, ավելացրեց Միսիս Ջոնսը, ու թեև նա հայացքը չէր հեռացնում թանկարժեք քարերի աշտարակից, այնուամենայնիվ ես հասկացա, որ խոսքը աշտարակի ճարտարապետական ոչին չէր վերաբերում։
Նա կդառնա քո տանտիրուհին, քմծիծաղեց Սետը։ Ես չէի միջամտում նրա զավզակությանը, բայց երբ շարժվեցինք, այնքան ածուխ ստիպեցին նետել հնոցը, որ էլ ժամանակ չուներ բերանը բացելու։ Իսկ երբ հասանք այնտեղ, ուր առաջին անգամ հանդիպել էինք աղջկան ու կանգնեցրինք գնացքը, որպեսզի իջեցնենք նրան, նա թրմփաց ծնկներին երկու ձեռքով գրկեց իմ ոտքերը և արտասունքը առվի նման հորդեց նրա աչքերից իմ կոշիկներին։
Միսիս Ջոնսը ինչ-որ անորսալի ձևով հասկացնել տվեց, որ ինքը քաջ գիտի, թե ինչպես կվարվեր ամուսնու փոխարեն։
Բայց հենց որ կիտո վերադարձանք, աղջիկը անցյալ անգամվա նման նորից չքվեց։ Սառան չի հավատում, երբ ասում եմ, թե թեթևացած շունչ քաշեցի, որ պրծել էի նրանից։ Բայց ցավոք, դա դեռ պրծում չէր։ Ես ետ եկա իմ կաված էփ տնակը ու մի լավ ճաշեցի։ Այդ օրը իմ խոհարարուհին հիանալի ճաշ էր պատրաստել։ Պառավը կես իսպանուհի էր, կես հնդկուհի, անունն էլ Պալոմա էր։ Դե, տեսնում ես Սառա, ախր ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ այդ կինը ծեր էր ու ավելի շատ մորաճուռակի էր նման, քան աղավնյակի։ Պատառը կոկորթովս կուլ չէր գնում, երբ նա պտտվում էր շուրջս, բայց տունս միշտ կարքին էր պահում, համել ոչ մի ավելորդ կոպեկ չէր ծախսի տան կարիքները հոգալուց։ Այդ օրը ես մի լավ քնեցի, իսկ հետո ի՞նչ եք կարծում, ում տեսա խոհանոցում։ Այդ անիծյալ հնդկուհուն, իրեն այնպես էր պահում, ասես հոր տանը լինի։ Իմ պառավը, Պալոման պպզել էր նրա առաջ ու շփում էր նրա ոտքերը։ Կարելի էր կարծել, թե աղջիկը տառապում է հոդացավով, բայց ինչ հոդացավ, ես հո տեսել էի, թե ինչպես է նա վազվզում, ընդ որում Պալոման ինչ-որ տարօրինակ ու անհասկանալի երգ էր երգում կիսաձայն։ Ես, իհարկե, քոթակեցի նրան, Սառան գիտի, որ ես տանել չեմ կարող, երբ տանս կողմնակի կանայք են լինում։ Խոսքն իհարկե երիտասարդ չամուսնացած կանանց մասին է։ Բայց ինչ օգուտ, պառավը սկսեց պաշտպանել հնդկուհուն ու հայտարարեց, որ եթե աղջկան վռնդեմ, ինքն էլ կգնա նրա ետևից։ Իսկ ինձ էլ հիմար անվանեց ու այնպիսի խոսքեր ասաց, որոնք իսկի չկան էլ անգլերենում։ Քեզ, Սառա, երևի դուր գար իսպաներենը, այդ լեզուն պարզապես ստեղծված է հայհոյելու համար, երևի Պալոման էլ դուր գար, բարի կիներ։ Չնայած բերանում ոչ մի ատամ չէր մնացել, մեկ էլ այնպիսի մռութ ուներ, որ նույնիսկ ամեն ինչին սովոր մարդու ախորժակը կփախցներ։ Ես զիջեցի, ստիպված էի զիջել, Պալոման էլ չբացատրեց, թե ինչու է այդ աղջկան այդպես պաշտպանում, ասաց միայն, որ ինքը կարիք ունի Վաննայի օգնության, չնայած բոլորովին էլ նրա կարիքը չուներ։ Այսպես թե այնպես Վաննան սուսուփուս աղջիկ էր ու ոչ ոքի չէր խանգարում։ Շարունակ տանն էր նստում ու դատարկաբանում Պալոմայի հետ կամ օգնում տան գործերում։ Բայց շուտով ես սկսեցի նկատել, որ նա ինչ-որ բանից վախենում է։ Ամեն անգամ, երբ ընկերներիցս մեկը գալիս էր մի քիչ գինի խմելու կամ մի պարտիա Պեդրո խաղալու, նա այնպես էր վախենում, որ ցավալի էր նրան նայել։ Ես մի քանի անգամ փորձեցի Պալոմայից խոսք դուրս քաշել, թե ինչն է անհանգստացնում աղջկան, բայց պառավը միայն գլուխն էր տարուբերում ու այնպիսի հանդիսավոր տեսք ընդունում, կարծես ուր որ է դժողքի բոլոր սատանաները հյուր պիտի գային մեզ։ Եվ ահա մի անգամ Վաննայի մոտ հյուր եկավ։ Ես հենց նոր էի գործից վերադարձել ու ժամանակ էի անցկացնում Վաննայի հետ, հոչ էի կարող նեղացնել աղջկան, նույնիսկ եթե նա ինքն էր եկել ու հաստատվել իմ տանը։ Մեկ էլ տեսնեմ աղջկա աչքերը մի տեսակ վախով լցվեցին։ Շեմքին մի հնդկացի տղա էր կանգնած։ Տղան նման էր նրան, բայց ավելի ջահել էր ու բարալիկ։ Վանան նրան խոհանոց առաջնորդեց և կարծում եմ, որ բավականին լուրջ խոսակցություն ունեցան, որովհետև տղան հեռացավ, երբ արդեն մութ էր։ Այդ տղան հետո մի քանի անգամ էլ էր եկել, բայց ես չէի տեսել։ Երբ ես տուն վերադարձա, Պալոման ձեռքս մի խոշոր բնակտոր խոթեց, որը Վանայի հանձնարարությամբ բերել էր այդ տղան։ Ոսկու այդ սատանայական կտորը կշռում էր 2 ֆունտից ոչ պակաս և $500 ավելի կարժենար։ Պալոման ասաց, որ Վաննան խնդրում է ինձ վերցնել այդ բնակտորը ապրելու վարձի դիմաց, և որպիսի տանը ավելորդ խոսակցություն չլինի, ես որոշեցի վերցնել այն։ Իսկ որոշ ժամանակ անց մի հյուր ևս եկավ։ Մենք նստել էինք վառարանի մոտ։
Սա եւ այն անամոթը, ասաց Միսիս Ջոնսը։
Ու Պալոման,
փուտկոտ ավելացրեց ամուսինը։
Սա սրա տանտիրուհին ու սրա խոհարարուհին նստել էին վառարանի մոտ,
ճշտեց կինը։
Այո, ես չեմ շխտում, որ Վաննան բավականին կապվել էր ինձ,
համարցակ ասաց նա, բայց հետո վախեցած ուղեց իրեն։
Շատ ավելի ամուր, քան պետք էր, որովհետև անձամբ ես անտարբեր էի նրա նկատմամբ։
Հա, ուրեմն ասացի, որ մի ուրիշ հյուր էլ եկավ։
Դա մի բարձրահասակ, նիհար ծերունի էր, ալեխառն մազերով ու բազեի կերքթով։ Ներս մտավ առանց դուռը թակելու։ Վաննան կամաց ծղրտաց, դա ավելի շատ խուլճիչ էր, կամ հառաչանք, հետո ծունկի իջավ իմ առաջ ու նայում էր ինձ եղնիկի աղերսող հայացքով, իսկ նրան, որպես մի եղնիկ, որին ուրվոր է, պիտի սպանեն, իսկ ինքը չի ուզում, որ իրեն սպանեն։ Ապա մի րոպեի ընթացքում, որը ինձ հավերժություն թվաց, աղջիկն ու ծերուկը իրար էին նայում։ Առաջինը խոսեց Պալոման, հավանաբար նրա լեզվով, որովհետև ծերունին ինչ-որ բան պատասխանեց։ Ու երթվում են բոլոր սրբերով նրա խոսքը վեհեր ու հպարտ։ Պալոմայի ծնկները դողում էին, ու այնպես էր պոչ խաղացնում այդ մարդու առաջ, կարծես նրա շնիկը լիներ, և այդ բոլորը իմ տան մեջ։ Ես դուրս կշպրտեի այդ մարդուն, եթե այդքան մեծ չլիներ։ Երևի նրա խոսքերը նույնքան սարսռացնող էին, որքան և հայացքը։ Նա ասես խոսքերով թքում էր պառավի վրա, իսկ Պալոման շարունակ նվնվում էր ու ընդհատում նրա խոսքը։ Հետո ինչ-որ բան ասաց, որը ազդեց, որովհետև ծերունու դեմքը մեղմացավ։ Նա մի անցողիկ հայացք պարգևեց ինձ ու արագ ինչ-որ բան հարցրեց Վաննային։ Աղջիկը գլուխը խոնարեց ու կարմրեց, ու այդ պահին ամոթխած դեմք ուներ, իսկ հետո միայն մի բառ արտասանեց ու բացասաբար շարժեց գլուխը։ Դրանից հետո ծերունին շուռ եկավ ու անհետացավ դռան ետևում։ Ինչպես երևում է, աղջիկն ասել էր ոչ։ Այդ օրվանից, հենց որ Վաննան տեսնում էր ինձ, սկսում էր դողալ։ Այժմ նա ամբողջ օրերով խոհանոցից դուրս չէր գալիս։ Հետո տեսնեմ սկսեց մեկ-մեկ երևալ մեծ սենյակում։ Առաջվապես քաշվում էր ինձնից, բայց խոշոր աչքերը անհնդհատ հետևում էին յուրաքանչյուր իմ քայլին։
Անամոթի մեկը։ Պարզորոշ կերպով լսեցի ես, բայց Ջուլիան Ջոնսն էլ, ես էլ արդեն ընտելացել էինք դրան։
Պետք է ասեմ, որ ես էլ էի սկսել հետաքրքրություն ցուցաբերել նրա նկատմամբ, բայց ոչ այն իմաստով, ինչ որ շարունակ ասում ու մտածում է սառան։ Երկու ֆուտանոց բնակտորը, այ թե ինչն էր ինձ անհանգստացնում, եթե Վաննան ցույց տար այդ բնակտորի տեղը, ես կարող էի մնաս բարով ասել երկաթուղուն ու շարժվել դեպի Նեբրասկա, Սառայի մոտ։